Праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Добрая навіна. Уладзімір Вусікаў з Магілёва, інвалід без ног, пра пікеты якога паведамляла «Свабода», атрымаў сацыяльнае жыллё. Ён кажа, што ў гэтым яму дапамаглі недзяржаўныя медыі. Яшчэ адна добрая навіна. Ад сёння падзешавелі бензін і дызпаліва. Немалую ролю тут адыграла актыўнасць звычайнага спажыўца Яўгена Ліпковіча.
В основном это моя работа. Тему падняў я, перебіў я іх всё время, без остановки.
На жаль, ніводзін дзень не абыходзіцца без трывожных навінаў. Як падлічыў доктар са Светлагорску Дмітрый Падута, у гэтым горадзе адзін ВІЧ інфікаваны прыпадае ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю.
Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимаются все.
Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Ну а ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гэтай хваробай. Пра гэта і іншае вы даведаецеся на працягу наступных 25 хвілінаў. Сарвалася запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуць да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца азначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы і на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший Госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На пытание, коли ж отбудется посяжение, спадар Легкий отказал: не ведаю. Поводле российских медиев, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России политолог Сергей Марков виноватить ободва баки.
Больше камня подколения поступает Александр Лукашенко. Но с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Чем покарая Россия, Беларусь за такие поводины? Сергей Марков сказал, что Беларусь отрымая газ по ценах вышейших, чем у России, але нижейших, чем для инших краинов споживцов.
Да ничем Москва не ответит. Несговорчивость Минска, во-первых, достаточно привычная, а во-вторых, мстить за эту несговорчивость – это иррациональное и безответственное поведение. Поэтому никакой мести не будет.
Меркує політолог Сергій Марков. Які причини привели до зриву зустрічі президентів Білорусі і Росії? Наскільки принципові теперішнє рознаголосі поміж Мінськом і Москвою? Володимир Глот задавав це питання іншим мінським і московським політологам.
Мінський політолог Андрій Федоров лічить, що баки не домовилися по шерегу серйозних проблем.
Чи то по протиповітряній обороні, чи то по використанню російського рубля в якості єдиного сродка платежного за поставки російських енергоносьбітов, чи то по коштах на газ. Хоча й за все це питання принципове, розходження принципове. У одворотному випадку не було б таких заяв. Давно, я б сказав, на дипломатичному зровні доволі резких з білоруського боку обвинувачувані російських партнерів тим, що вони спочатку одно, потім друге, потім відмовлялися своїх обіцянь. Мені здається, що це так доволі симптоматично. Ну, а принципово це свідчить об тим, що існують вельми різні підходи вакол до далейшої інтеграції чи далейшого співпрацівництва в межах союзної держави.
Намісник директора Московського інституту країни СНД Володимир Жарихін твердить, що увесь ход подій вакол союзної держави ввел до конфлікту інтересів Росії і Білорусі.
Судя по інтерв'ю французької преси,
згодячи з опошнього інтерв'ю французьким журналістам, Олександр Лукашенко стоїть на позиції «один бок, один голос у союзної державі». Отримується, що у союзну скарбонку кожен бок делегує однаковий процент свого суверенітету. Але ж кількість суверенітету Росії за її поміром, насельництва, валового внутрішнього продукту, атомної зброї, сябрувства у Раді безпеки ООН і шмат чого іншого значно більше. І коли приймати план Лукашенки, то Росії доведеться делегувати на порядок більше.
Господар Жарихін упевнений, Росія не погодиться на варіант, при яким Білорусь буде мати стільки ж правов, скільки і вона сама. Тому і пропонує компромісний варіант.
Лукашенко це не приймає. Але одна сторона, один голос, не вийде. Просто воно нігде не виходить. Да? І здесь не вийде. Тобто це явно, відкровенно завищені требування.
Лявон Барщевський, старшиня партії БНФ, лічить, що головне на цей час проблема Білорусі – грошовий дефіцит.
Олександр Лукашенко не може ніяк виторгувати скидок на кошти, а це для його і головне. Як вигандлювати ці умови, і він готовий йти на демарші. З іншого боку, це свідчить, що певний запас тривалості є, і він не боїться ніякого такого скандалу, розлічує, що йому вдасться горшого развития, горшего сценария выкрутится из этой ситуации. Ну, а что различивает он, что удастся как бы выжить хотя бы первую пару, а далее, может быть, взять кредиты некие на Заходе.
Я нагадаю, що ви слухаєте Радіо Свобода. Головною темою дня, чому Олександр Лукашенко не поїхав у Москву, пазній протягнуть обмірковувати і експерти Свободи. Це будуть Віталь Селіцький з Москви і так само Кирил Коктиш. Протяг теми у наступній годині нашого ефіру.
Влади дозволили друкування і офіційний розповсюд у Білорусі двох незалежних газет «Нашої Ніви» і «Народної волі». Ці є гэта рашэнне прыкметы лібералізацыі. Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. Інваліду-вазочніку Уладзіміру Вусікаву, який пікетаванням Магілёўскага гарвыканкаму домагався аднаўлення у чарзе на сацыяльнае жытло, выделены пакой у доме ветэранаў. Пра гэта яму пісьмова паведамілі спачатку з Кастрышніцкага райвыканкаму Магілёва, а потым і з гарвыканкаму. У доме ветэранаў Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы гэтага тыдня. Сам інвалід ужо пакуе свае рэчы.
Владимира Гусикова зняли з чарги на соціальне житло у 2004 годзе. Паводле інваліда соціальныя службы тлумачылі гэта тым, што пенсія ў яго перавышала прыжытковы мінімум на 150 тысяч рублёў. Сёлета ў верасні спадар Гусікаў зладзіў пікет для гарвыканкаму. Акрамя аднаўлення ў чарзе, ён патрабаваў, каб яму кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. 28 кастрычніка за гэтую акцыю пратэсту Ленінскі суд Магілёва пакараў яго штрафам у памеры 70 тысяч рублёў. Яго інвалід яшчэ не сплаціў. І вось днямі Уладзіміру Вусікаву паведамілі, што яму выдзелены пакой номер 87 у доме ветэранаў па вуліцы Бялыніцкага Бірулі.
Пришло мне уведомление с Октябрьского райисполкома о том, что мне выделили жилье. И потом пришло с райисполкома уведомление о том, что Октябрьский райисполком выделил мне жилье. И подписано зампредседателя райисполкома Титок. Ну, я, как говорится,
зазначае спадар Вусікаў. У доме ветэранаў паведамілі, што Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы тыдня.
Эту неделю мы занимаемся ремонтом его квартиры. И вот буквально завтра, послезавтра подсохнет краска, и пускай заезжает.
Паведаміў дырэктар дома ветэранаў Сергей Шаркоў. А ці прыстасаваны той пакой да патрэбаў бязногага інваліда-вазочніка?
Когда уже человек приходит, мы в квартирах даже переставляли двери, санузел шире ставили, выключатели переносим. Это уже как под кого-то сделаем.
Кажа Сергей Шаркоў. Паводле яго ў доме ветэранаў цяпер жыве 17 інвалідаў-вазочнікаў. Акрамя таго, зазначае спадар Шаркоў, часта старыя спатыкаюцца, ламаюць сабе шыйку сцягна, і тады яны таксама вымушаныя садзіцца ў вазкі. Што да Уладзіміра Вусікава, то сёння ён аддаў пашпарт на прапіску і пакуе рэчы для пераезду. Уладзімір Вусікаў яшчэ пакуль жыве ў двухпакаёвай кватэры з двума дарослымі сынамі, унукам і жонкай, з якой ён 14 гадоў у разводзе. Пад'езд дома, дзе ён жыве, не прыстасаваны для інваліда вазочніка. Каб дабрацца да ліфта, інвалід сам змайстраваў адкідны драўляны пандус. Уладзіміру Вусікаву 63 гады. Ён інвалід першай групы, а 2002 году прыкуты да вазка. У 2000 годзе праз хваробу сэрца яму спачатку ампутавалі адну нагу, а праз 2 гады другую. Уладзімір Вусікаў лічыць, што дамагчыся жытла яму дапамаглі і журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гарадскія ж дзяржаўныя СМІ яго не падтрымалі.
Па радіо «Свабода» я слышаў два разы о суде и о том, что я это с курантами стоял. Я звонил зама главных редакторов и редакторам звонил. Они официально не могли сами ничего мне сказать. В общем, звонить мне у бюро информации советовали, а сами отказывались.
Такім чынам, паводле слову Уладзіміра Вусікава, атрымаць сацыяльнае жыллё яму дапамаглі ў тым ліку і журналісты Радыё Свабода. Праз хвіліну пра міжнародны дзень барацьбы са СНІДам, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек, а за 10 месяцаў гэтага году тут выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі Свята-Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хадановіч кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе.
Важно, что есть такое место, что церковь помнит о таких людей, молится о таких людях умерших, принимает, помогает людям, кто с таким диагнозом.
Памятный знак ахвярам СНІДу – гранитная стела, каб ставить свечки, и бронзовая плита с червоной стужкой, символом борьбы со СНІДом и надписом «Памятать, жить, быть побач». Поводле статистичных звестак, у Беларуси померли от СНИДу 1479 человек, у их лику 8 детей. Усяго поводле стану на 1 листопада у Украине зарегистрировано амаль 9423 выпадки ВИЧ-инфекции. Звыш полову з гэтага ліку у Гомельской области и найбольш у Светлогорску. Мясцовый лекар-инфекционист Дмитрий Падута каже, что в среднем на каждую десятую семью в Светлогорском районе пропадая выявленный ВИЧ-инфикованы.
Если бы не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп. Наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Поводле медиков, еще 3 года тому половым шляхом отрымливали ВИЧ-инфекцию 57% нововыявленных хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Наколькі даступная інфармацыя пра выпадкі заражэння вірусам імунадэфіцыту чалавека школьнікам Беларусі? З супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтру прафілактыкі СНІДу размаўляў Вячаслаў Кулік.
Паводле статыстыкі, ад 1997 года ў Беларусі ад ВІЧ-інфікаваных маці нарадзіліся амаль 1500 дзяцей. Страшны дыягназ спраўдзіўся ў больш як 130 дзяцей, 8 з іх памерлі. Як патлумачылі ў цэнтры прафілактыкі, дзеці ад ВІЧ-інфікаваных бацькоў апынаюцца ва ўстановах выхавання і адукацыі пад абавязковым медычным кантролем. Лічыцца, што прафілактыка ВІЧ-інфекцыі ў школе прыярытэтны кірунак. Міністэрства адукацыі выпускае загады, каб нават першакласнікі былі ўзброеныя ведамі пра гісторыю віруса і хваробы, якую ён нясе. Аднак насамрэч, як паведаміла доктарка Святлана Сергіенка, настаўнікі або адмаўляюцца, або не ўмеюць тлумачыць гэтую праблему малым.
Программы, в принципе, эти входят в основы школьные. С первого класса преподавание идет, но рекомендуется след 12-11 для подросткового возраста.
Республиканский центр профилактики СНИДу критично ставится до уровня информационно-попережальной працы у школьных установах. Загадчица отделения лекарка Лилия Мелешка переконывает, что у группы ВИЧ-инфикованных все еще шмат, навод 15-годовых. Лекарка робит высновы.
Работа действительно влияет на изменение поведения. Если было 24 в 96 году процента удельный вес группы, возраст 15-19 лет, то сейчас это доходит только до 3%.
Удакладню, што на сёння нават 3% ад агульнай колькасці ВІЧ-інфікаваных у Беларусі гэта 270 чалавек. Некаторыя з іх вучацца ў выпускных класах сярэдніх школ.
З якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу? У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце, што пра гэта думаюць гарадзенцы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ад сёння ў Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было. Дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. Нягледзячы на тое, што ў сувязі з рэзкім падзеннем цэнаў на нафту ў бальшыні краінаў свету нафтапрадукты дзешавеюць ужо 2 месяцы, у канцэрне «Белнафтахім» на мінулым тыдні абмяркоўвалася зусім іншая перспектыва – узняць цэны ў сувязі з нерэнтабельнасцю нафтаперапрацоўчай галіны. У лістападзе беларускі бензін быў не толькі самым дарагім у СНД, але даражэйшым нават чым у некаторых краінах еўразвязу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад 1 снежня рашэннем канцэрну «Белнафтахім» зніжаныя кошты на ўсе гатункі бензіну і дызпаліва у сярэднім на 10%. Дагэтуль у 2008 годзе кошты змяняліся выключна ў бок падвышэння. У чэрвені ў сярэднім на 5% на бензін і амаль на 15% на дызпаліва, а таксама двойчы ў ліпені. Агулам на 10% і 9,8% адпаведна. Тады гэта тлумачылася ростам коштаў нафты. Фактично, ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10-процэнтнага падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблякавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку Белнафтахіму адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затратаў на працоўку, і сама галоўная з кошт падаткаў, акцызаў і так далей. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварвацца на гэтых працэсах. Дзяржаве трэба, то і будзе. У нас же эканоміка толькі на словах рынкавая, і асабліва такой сферы, як гандаль нашу прадуктамі нафты. Тут уплыў дзяржавы вельмі вялікі.
Адзін з паслядоўных змагароў за зніжэнне коштаў на бензін і салярку – прадпрымальнік, актывіст інтэрнэт-прасторы Яўген Ліпковіч. Віртуальнай супольнасці спадар Ліпковіч вядомы перадусім як чалавек, які вярнуў у продаж дыетычны абяслушчаны кефір. Паўгода цягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў. Амаральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как я начал всю эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. С «Белнафтахим» вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, чуть ли не мою репутацию там предлагал, об этом написал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва пацягне за сабой некія палёгкі ў іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На пытанні адкажуць эканаміст Яраслаў Раманчук і палітык Аляксей Янукевіч. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты дэмакратычнага руху наведалі мясціны слуцкага збройнага чыну з нагоды святкавання чарговай гадавіны паўстання. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І я ще раз ганьба, Миколай!
Наступне виказування на тему економічного кризису.
Серед москвичів ходить прибавутка. Скоро кінець світу, а кризису все нету. Це на Русі. Дуже коли б така прибавутка весело ходила і на Білорусі.
Скажите на питанні. Лукашенко неколі казав, що він за білоруські гроші утримлює 6 городків, побудованих на німецькі марки, де проживає коли 150 тисяч російських військовців, що білоруський банк платить великі пенсії, а на все це штогод іде коли 6 мільярдів доларів. Що про це можуть сказати білоруські економісти?
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Білоруський бюджет не видає стільки грошей на російців, в бюджеті таких грошей немає. Це просто не відповідає речаїсності, коли Росія має отримлювати ніякі тут частки, то вона платить за них сама, і тільки Білорусь не отримлює гроші за оренду території.
на экономичную тематику и наступное питание.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний калядный распродаж товаров для населения по сниженных ценах, и чи магчыма это у Беларуси?
Отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
В Беларуси эти распродажи бывают. Иншая справа, что разная узровень коштов и узровень знишек чисто символичным, так званые перадкалядные, уже после святов, коли можно зменшивается попыт. В тех краинах, где рынковая экономика, у наших соседей, у тех же поляков, у литовцев, всем иншая система, а у них на самом деле перед святами робятся вельми великие знишки. Я думаю, что до нас это дойдет, коли у нас все-таки экономика будет значно более свободная.
Еще одна тема телефонования – змагання с коррупцией у осяродку высокопоставленных чиновников.
Наш проводир уволил за коррупцию 4 высокопоставленных ментов. Да за это надо не увольнять, а судить, невзирая на звание и должность, с конфискацией имущества. Так делают в тех странах, где перед законом все равны.
Что это сделано на мое меркование? Кабы... расправиться теми начальниками, которые были призначены Шейманом. Никто не собирается воевать ни с какой коррупцией.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Европейский Союз решил сменить тактику, решив отделить экономику от политики. Новую тактику необходимо применять к новому человеку, у которого чистые руки и чистая душа. Сколько загубленных, сломленных жизней, судеб белорусов. А вот общение продажи газет независимых, так это результат не Евросоюза, а кризис чешет ему затылок и заставляет его нехотя делать шаги, чтобы угодить Евросоюзу.
Прогучал гляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску новинаў праскі акцент, присвечаны як раз гэтай теме, якую закранула наша слухачка. Вяртанню у дзяржаўны гандаль недзяржаўных газет.